Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Feel Bit. The motherfucking Feel Bit. Welcome to the Feel Bit.
Hello everybody, ευχόμαστε να είστε καλά, μισό λεπτάκι.
Πάντα καλά.
Πάντα καλά, πάντα εδώ βλέπετε, όπως και εσείς άλλωστε, βεβαίως.
Πάντα καλησπέρα.
Βεβαίως. Καλησπέρα τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
Και όταν είσαι κοντά μου και όταν είσαι μακριά.
Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, όλων του πλανήτη.
Ναι, ναι, συμφωνώ από
όλα.
Ο καιρό να ρευτώ στο μικρόφωνο,
Ναι,
ναι, και είχαμε ανησυχήσει.
Είχατε στο τελευταίο επεισόδιο χαρευτεί.
Στο τελευταίο που ήσουν, ναι.
Ναι.
Εμείς όχι, γιατί είμαστε ένα μάτσο κύριοι.
Δεν έχετε ρευτεί ποτέ στο μικρόφωνο.
Ποτέ δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες.
Εγώ μία φορά, αλλά ποτέ δεν νόμισε κανένας ότι είμαι εγώ. Κατάλαβα.
Είμαστε λοιπόν εδώ. Είμαστε το Film Pit.
Πού είμαστε.
Ναι.
Έχω απέναντί μου τον Μάικ τον Παπασημακόπουλο.
Έχω απέναντί μου τον Αχιλλέο Τσαρμπίλα.
Ναι.
Και δεξιά
ναι,
έχω το στήριο τον Καράτα.
Αυτό σημαίνει.
Τον Καρακάση που πήγε
ναι,
μόνο
του.
Ναι,
ρε
φίλε.
Τον Καρατάσο.
Ναι.
Λοιπόν, και σήμερα εξετάζουμε άλλη μία ταινία που έφερε ο Αχιλλέας από τα σπλάχνα του.
Ναι.
Μία ταινία που και εγώ την έχω σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση. Κυρίως γιατί έχει μια άτυχη ετικέτα του Στίβεν Κίνγκ απάνω.
Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Για
γενικά,
το ότι έφερα το director's cut.
Ναι, το οποίο είναι κανένα 40 λεπτό παραπάνω.
Νομίζω 30 κάτι λεπτά.
35 λεπτά. 38 θα πω εγώ.
Θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν.
Time well spent θα πω εγώ.
Να σου πω κάτι όμως. Έτσι έχεις μια πιο πλήρη ιδέα.
Ναι, 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 ναι. Γιατί δεν, αυτό είναι το πρόβλημα με την ταινία, δεν είχα καταλάβει το σενάριο.
Θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι χειρότερο.
Για πες.
Θα μπορούσες να έχεις προτείνει το sequel.
Όχι, μα δεν είμαι. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου.
Πάει στη Χάγη.
Θα μας έρθει εδώ πέρα η Ιντερπόλ να μας μαζέψει.
Να πούμε κιόλας. Θα το πούμε στην αρχή, θα το πούμε και στο τέλος. Αν ακούτε αυτό το podcast στην ώρα του. Δηλαδή, τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
Σήμερα Πέμπτη. Το podcast βγαίνει Παρασκευή πρωί. Είναι Παρασκευή πρωί.
Είναι Παρασκευή πρωί. Εάν το ακούτε Παρασκευή πρωί, σας υπενθυμίζουμε ότι απόψε το βράδυ έχουμε προβολή σε συνεργασία με το Midnight Express ως Film Pit.
Ναι.
Παρουσιάζουμε την πρώτη μας ταινία στο Συνόμο Πατησίων,
mm-hmm.
που είναι το Combat Shock. Είναι νομίζω μια σπανιότατη ευκαιρία να δείτε την ταινία σε σινεμά. Δεν θα έχετε πολλές ευκαιρίες στη ζωή σας, ίσως και καμία.
Δέκα παρατέταρτο.
Δέκα παρατέταρτο. Για το Combat Shock έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει εκτενές επεισόδιο στο podcast και έχουμε αναφερθεί πολλάκι σε την ταινία. Εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε μπαμ. Ποτέ δεν ξεκινάνε ταινίες του Midnight Express μπαμ.
Δεν θα ξεκινήσουμε μπαμ, κυρίως γιατί στις 8.30 ώρα εγώ και ο Άκης ο Καπράνος, ο Mr. Midnight Express,
mm-hmm.
παίζουμε συναυλία.
Όντως.
Την ίδια μέρα.
Όντως.
8.30 αυστηρά.
Έγραφε και Sharp.
Και θα προλάβετε να έρθετε.
Γιατί ο κύριος.
Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Ναι, πού θα παίξετε, σε ποιο μέρος.
Πειραιώς 253, σε ένα μέρος που λέγεται Not an Ordinary Space ή αλλιώς Ναός.
Και θα έρθετε με ελικόπτερο, φαντάζομαι.
8.30 με 9 και 10. Και έχουμε φύγει 9 και 12 και mm-hmm. είμαστε εκεί. Mm-hmm. Έτοιμοι για την προβολή του Combat
Μάλιστα.
Show.
Mm-hmm.
Παίζει άλλη μπάντα πριν από εσάς.
Όχι, είμαστε πρώτοι.
Never gonna happen.
Πάμε στοίχημα.
Ναι.
Ωραία. Πόσο?
20 ευρώ.
20 ευρώ?
Ναι.
Δώσε.
Πριν
δεν θα γίνει τι?
Πριν τις 10, ούτε για πλάκα.
Παρασκευή βράδυ.
Ότι θα έρθουμε εκεί.
Ναι.
Παρασκευή βράδυ, έτσι.
9 και 42 θα είμαστε ήδη εκεί.
Εγώ να πω ότι.
Αυτό είναι το στοίχημα, έτσι.
Πρέπει να με ευχαριστείτε που συμμετέχω σε αυτή την προβολή. πέρα από το γεγονός ότι αγαπάω το Combat Shock.
Βεβαίως.
Αλλά χάνω τη σπουδαία εμφάνιση του Κέρσες στην Αθήνα. Γαμώ το κέρατό μου, γαμώ.
Συγγνώμη, τι είναι.
Παίζει ο Κέρσες, άπρεπε. Ναι.
Για καλό σκοπό.
Ναι. Παίζει ο Κέρσες σε στέγη, για όλο.
Τι ώρα?
Δε, 10:30. Πάνω, δηλαδή δεν γίνεται πιο πάνω σου.
Δεν γίνεται.
Ναι. Εκτός αν κάνουμε τον πρόλογο γρήγορα.
Πάρουμε τα παιδιά που θα τελειώνουμε από τη συναυλία.
και φέρουμε τον ψηλό τον Κέρσες εδώ πέρα. Στο υπόγειο κατευθείαν.
Είναι δυνατόν να χάσεις αυτή την πρόβληση σινεμά?
Όχι. Εντάξει, για κανένα λόγο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα θα σας το θυμίσουμε και στο τέλος του podcast. Δεν ξέρω αν είστε πολλά αυτάκια εκεί έξω τα οποία ακούνε το podcast με το που βγαίνει. Γιατί μπορεί να το ακούτε αργότερα, οπότε όλο αυτός ο πρόλογος να μην σημαίνει τίποτα. Αν δεν σημαίνει τίποτα, κανένας, απλά δείτε το γαμμένο το Combat Shock. Καλό θα σας κάνει.
Καλό,
που λέει ο λόγος. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν για να εξετάσουμε μια ταινία αρκετά πολύ συζητημένη. Για διάφορους λόγους και για τη σύνδεσή της με τον Stephen King και την επεισοδιακή σχέση της με τον Stephen King.
Ναι.
Και ασφαλώς για το γεγονός ότι ήταν μια ταινία η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ κακή ταινία και νομίζω ότι είναι αρκετά παρεξηγημένη εν τέλει, γιατί είναι φιλόδοξη.
Ακριβώς, Μάκη. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και στο πρόλογο, την έχω δει αυτήν κάνα δύο φορές όταν ήμουν 18-19 ετών. Δεν μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν ήξερα τον background.
Το background
της ταινίας. Δεν ήξερα δηλαδή για τις μηνύσεις και όλα αυτά στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως μετά. Είδα μια ταινία η οποία ήταν επιστημονικής φαντασίας που είναι.
Δεν είχες δει αυτό το cut?
Όχι.
Είχες δει το παλιό?
Δεν είχα δει αυτό το cut. Είχα δει το πιο συμμαζεμένο. Μου ψήλο άρεσε, αλλά έχει πολλές άμπαλες στιγμές και μου μείναν αυτές στη μνήμη.
Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μια σημαντική εισαγωγή,
ναι,
για τη σύνδεσή της με τον Stephen King. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, και σε αυτό το podcast, αλλά και στο κοινωνικά ανέτοιμο, γιατί είναι και τα δύο παραγωγές της Sacred Belt Recordings, ο Stephen King έχει δύο ταχύτητες επί της ουσίας. Έχει τις ταχύτητες των μυθιστορημάτων του και την ταχύτητα των short stories, που συνήθως η ειδοποιώς διαφορά των δύο είναι ότι οι ήρωές του, οι ήρωίδες του περνάνε δύσκολα στα μυθιστορήματά του, αλλά εν τέλει they come out on top,
να,
έστω και scarred for life. Στα short stories του, οι αφηγητές ή οι αφηγήτριες τον επίνουνε. Λοιπόν, το Night Shift λοιπόν ήταν μια... για μένα.
Νυχτερινή βάρδια.
Ναι, για μένα, για ένα φεγγάρι, νόμιζα ότι το Skeleton Crew ήταν καλύτερο. Αλλά τελικά το Night Shift το θεωρώ λίγο πιο στιβαρό σαν short story collection. Λοιπόν, το Night Shift λοιπόν βγαίνει το 1978. Και μέσα σε αυτό βρίσκουμε το Lawnmower Man, το οποίο είναι ένα short, nasty little story, το οποίο. Δεν θα μπορούσε να
διαβάσει, φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Είναι short, μου έχει μείνει. Είναι από τις πιο έτσι εντυπωσιακά σοκαριστικές ιστορίες του Stephen King. Είναι ένας τύπος ο οποίος παραγγέλνει ένα lawn service για να έρθει να του φτιάξει τον καζόν. Έτσι. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο χοντρός, άσχημος, έτσι, υδρωμένος με τρίχα. Καθόλου. Ναι, ναι. Με τρίχα και αυτά. Και ξεκινάει με μια πολύ παλιά μηχανή γκαζόν και ξεκινάει να κόβει τον γκαζόν. Ο τύπος κάθεται μέσα. Έτσι. Βγαίνει έξω σε κάποια φάση γιατί ακούει πολύ θόρυβο και βλέπει τη μηχανή να κόβει τον γκαζόν μόνη της. Και τον τύπο δεν έχει σακί που μαζεύει τον καζόν, και τον τύπο να ακολουθεί από πίσω γυμνός στα τέσσερα και να τρώει τον καζόν. Και σε κάποια φάση βγαίνει ένας τυφλοπόντικας από μια τρύπα, η μηχανή του καζόν παρακάμπτει τον καζόν, πάει, περνάει πάνω από τον τυφλοπόντικο και ο τύπος τρώει τα άντερα από πίσω.
Άρε πρώιμε Stephen King.
Nasty shit. Ο τύπος πάει μέσα, ενώ ξέρει ότι δεν πρέπει να πει την κουβέντα, πάει να πάρει την αστυνομία. Και η ιστορία τελειώνει όταν η μηχανή μπαίνει μέσα στο σπίτι του και τον κατακρεουργεί με τον τύπο να είναι από πίσω του και να περιμένει να τον φάει προφανώς.
Από το οποίο υπάρχει μια ηχό στην ταινία.
Ελάχιστη.
Η οποία δεν έχει καμία χρήση πραγματική.
Αλλά
δηλαδή,
ό,τι σας περιέγραψα είναι τόσο short. Δηλαδή είναι short and nasty. That's it. Οπότε το να φτιάξεις ταινία από αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί That's it, δεν υπάρχει κάτι.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτή η ταινία.
Όχι, όχι. Λοιπόν,
είναι δύο ξεχωριστά πράγματα.
Να πούμε κιόλας ότι στο Night Shift είναι και το Trax, το Maximum, αυτό που το θα γινόταν το Maximum Overdrive.
Και εκεί έχουμε χορτοκοπτικό που κυνηγάει.
Σωστό, έτσι. Σωστό. Και έχουμε και το Mangler.
Έχει ζητήματα ο Στίβεν.
Και έχουμε και το Mangler. Και εν πάση περιπτώσει θεώρησαν καλό, ρε παιδί μου, ότι αυτές οι ιστορίες μπορούν να γίνουν ταινίες τρόμου. Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να γίνει ταινία τρόμου η αρχική ιστορία του King και συνειδητοποιούν πολύ γρήγορα ότι, παιδιά, there's not enough flesh to go around.
Ναι, προφανώς.
Ίσως θα μπορούσε να γίνει μια ανθολογία.
Θα μπορούσε να ήταν ένα ωραίο επεισόδιο σε μια σειρά τρόμου.
Ναι.
Όπως είναι όλες οι μικρές ιστορίες. Ναι, σε ένα Black Mirror, αν υπήρχε.
Ναι, η ανθολογία, ρε παιδί μου.
Τι κάνουν λοιπόν, αντί να πούνε θα το δουλέψουμε να το επεκτείνουμε, βρίσκουν ένα τελείως άλλο σενάριο και λένε θα κάνουμε αυτό.
Το επωνομαζόμενο Cyber God, έτσι λέγοντα το σενάριο, με του Brett Lennon και του Gimmel Everett, το οποίο είναι πιο κοντά σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό που δηλαδή είναι, λέγεται Cyber God, είναι για virtual reality κτλ.
Είναι της εποχής του, είναι William Gibsonικό. Ρε παιδί μου.
Νευρομάντης.
Τα τεχνολογικά ζητήματα με τα οποία καταπιανόμασταν τέλη 80s, αρχές 90s.
Ναι. Το Cyber. Το Neuromancer είναι πιο πριν, νομίζω. Είναι, το 83,
είναι πιο πριν. 83, αλλά μέχρι να έρθει στο προσκήνιο της pop κουλτούρας πέρασε αρκετός καιρός. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, τι κάνει ο Στίβεν ο Κίνγκ όταν διαβάζει αυτό το σενάριο και ενώ έχει βγει και το πρώτο...
Είχε δώσει την ευλογία του δηλαδή, ο Κίνγκ λέει πάμε.
Ναι, είχε πουλήσει τα rights για την ιστορία του.
Τα είχε πουλήσει όλα τα rights. Γιατί γενικά ο Στίβεν Κίνγκ πουλάει.
Ναι.
Είχε πουλήσει τα rights.
Και μετά κράζει.
Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
Εντάξει, δικαίως κράζει το που τα λέμε έτσι, γιατί τα έχουν γαμίσει όλα.
Όχι όλα.
Συγκεκριμένα γι' αυτό, αυτό ήταν εκτός συμβολέου. Αυτό που κάνανε ήταν εκτός συμβολέου. Δηλαδή πήραν τον τίτλο και κάνανε κάτι εντελώς άλλο. Και βλέπει ο Στίβεν Κίνγκ το τρέιλερ, αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι η ιστορία. Βλέπει το τρέιλερ και λέει. Και το οποίο τρέιλερ έλεγε Στίβεν Κίνγκ Lone Mower Man. Και σκάει μετά ο Φέιχη και κυβερνό.
Συγγνώμη.
Θέλετε να σοβαρευτούμε λίγο. Θέλετε να βγάλετε το όνομά μου εκεί πέρα γιατί δεν είναι αυτό. Ακολουθεί τσαμπουκάς. Ο Στίβεν Κίνγκ δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τσαμπουκάς που έκανε στο Hollywood.
Όχι.
Μέχρι που εξισορροπήθηκε, ας πούμε.
Εδώ έκανε τσαμπουκά συσσαγωγικά στο Kubrick. Για το Shining.
Ναι.
Ότι δεν είναι ιστορία μου αυτή.
Ναι.
Δικαίως επίσης.
Δεν είναι ιστορία. Καλή ταινία δεν είναι ιστορία. Είναι άλλη ταινία.
Εγώ θεωρώ πάντως, αν μου επιτρέπεις κιόλας, επειδή ξέρεις, ο Kubrick πολλές φορές οι αναγνωρισμένα καλές του ταινίες είναι στο απειρόβλητο. Εγώ δεν θεωρώ ότι το τέλος του Shining είναι καλό. Είναι πάρα πολύ χλιαρό.
Είναι,
Εγώ το βρίσκω άνευρο και απλά παίζει με το πόσο γράφει η φάτσα του Jack Nicholson στο τελευταίο πλάνο.
Και
το τέλος του King.
Και ο πανικός στα
το τέλος του King για μένα, και γι' αυτό κιόλας ο μεγαλύτερος τσακωμός ήταν για το τέλος. Είναι πολύ πιο ουσιώδης. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το τέλος του Shining του βιβλίου είναι ότι ανεβαίνει σιγά σιγά η πίεση στον boiler του ξενοδοχείου, συμβολίζοντας κιόλας και το ότι αυτό το πράγμα πάει προς μια έκρηξη, ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα βράζει από μέσα του.
Το boiling point.
Και ότι ουσιαστικά ο πατέρας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βγει στην επιφάνεια από αυτό το πράγμα που τον έχει κυριεύσει, θυσιάζει τον εαυτό του για να σώσει την οικογένειά του. Και το κάνει σε μια εξαιρετική σκηνή στο βιβλίο, όπου με το σφυρί, γιατί δεν έχει τσεκούρι στο βιβλίο, έχει μάλετ.
Okay.
Σπάει το πρόσωπό του για να σοκάρει τόσο πολύ τον οργανισμό του, ώστε να βγει για λίγο στην επιφάνεια.
Εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο και σε αυτό που λες συμφωνώ.
Εγώ έχω διαβάσει, σαν και διαβάζω πολύ, έχω διαβάσει δύο βιβλία του King.
Αλήθεια.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και στο ύφος του Στέλιου γενικότερα ο King καθόλου.
Εμένα δεν,
διάβασα το.
Θεωρώ ότι τα πιο ωραία σημεία των βιβλίων του King είναι αυτά που δεν είναι τα σημεία τρόμου. Είναι αυτό που περιγράφει τους χαρακτήρες. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Αυτό πάντα θεωρούσα. Αυτό ακόμα το πιστεύω.
Εν τω μεταξύ, αυτά τα δύο που έχω διαβάσει μου έχουν αρέσει πάρα πολύ.
Τι έχει διαβάσει?
Το Ονειροπαγίδα. Και το Ντουμακί που είναι πιο καινούριο.
Το
Ντουμακί, ένα μεγάλο είναι, το βάζει στην πόρτα για να μην κλείνει. Είναι με έναν εργολάβο που παθαίνει ένα ατύχημα και πηγαίνει σε ένα νησί και αρχίζει και ζωγραφίζει Αλλά πώς είναι όταν χάνεις, ας πούμε, το χέρι σου, αλλά νομίζω ότι είναι εκεί ακόμη.
Ghost limb.
Ναι, μάλιστα. Είχα κλάσει λίγο πάνω μου σε αυτό.
Λοιπόν, προς υπεράσπιση παρόλα αυτά, να. Στέλιο. Του Μαγκαρίτη του Κιούμπρικ, που κλάιμα δεν μας ενδιαφέρει η υπεράσπιση του. Αυτό που έχω να πω για αυτή την ταινία είναι, δεν είναι πιστή. Σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο ο Στίβεν Κινγκ. Είναι άλλη ιστορία. Αυτό που παρατήρησα πολύ πρόσφατα, βάζοντας αυτή την ταινία σε διάφορα μικρά παιδάκια που το ζητήσανε, είναι ότι αυτή η ταινία λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε πριν 50 χρόνια. Είναι όσο τρομακτική όσο ήταν τότε, με τον ίδιο ακριβώς.
Ναι,
και δεν είναι το gore, δεν είναι ότι είναι, γίνεται σκοτωμός. Παρετήθηκαν τα παιδιά, οι νέοι τέλος πάντων που την είδανε, στην πρώτη σκηνή που υπάρχει αληθινός ψυχολογικός τρόμος. Άρα, τι θεωρώ άξιο σε αυτή την ταινία? Όχι ότι ακολουθάει το βιβλίο του King, που είναι άλλος ο ρυθμός της ιστορίας.
Ναι.
Είναι ότι οι εικόνες που έχει φτιάξει είναι όντως ανησυχητικές, χωρίς να έχουν πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν κόβεται κανένα στη μέση και όλα αυτά.
Είναι ψυχολογικός ο τρόμος.
Είναι ψυχολογικός τρόμος. Και αυτό έχει παραμείνει. Και δεν θα μπορούσα να το κρίνω εγώ, γιατί εγώ την έχω δει 500 φορές. Τώρα τη βλέπω για τα vibes. Πολλοί νέοι άνθρωποι που την είδαν για πρώτη φορά είχαν ακριβώς την ίδια αντίδραση που είχα εγώ πριν 30 χρόνια.
Άρα, Shining, λέμε τώρα.
Την υποστηρίζω. Ναι. Ναι.
Και εγώ την υποστηρίζω, αν και είναι από αυτές που μου αρέσουν λιγότερο του Κιούμπρικ.
Του Κούμπρικ.
Του Κιούμπρικ. Για ποια ταινία? Μόνο μία ταινία υπάρχει που ο Κινγκ το αλλάξανε το τέλος και είπε, γαμώ το, έπρεπε να το είχα σκεφτεί εγώ.
Ποια?
Το The Mist.
Ναι,
είναι ωραία ταινία το The Mist.
Το The Mist και αυτό είναι πολύ, αυτό είναι πολύ ωραία.
Εμένα μου άρεσε και η ταινία και το.
Με Thomas Jane, βέβαια.
Ναι.
Γιατί το τέλος της ταινίας είναι super σκοτεινό, έτσι.
Ναι.
Είναι dark as fuck. Δηλαδή είναι πιο King από τον King.
Ναι, γι' αυτό του άρεσε το King.
Ναι.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Το δώσω σινεμά, λέω, άντε πάμε.
Δείτε τα παιδιά, όλοι εκεί μαζευτείτε οικογενειακά να το δείτε, θα σα φτιάξει τη διάθεση.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το Lawnmower Man λοιπόν είναι η ταινία που έχει τη λιγότερη σχέση με οτιδήποτε έχει κάνει ο King. Δηλαδή, ναι. ουσιαστικά είναι just the name.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Γιατί, αυτό σκεφτόμουν στο απόγευμα, λέω, επειδή ουσιαστικά έχει να κάνει μόνο δύο φάσεις με το King, που είναι και ψιλοάσχετες στις σκηνές.
Για το Lawnmower.
Ναι.
Ναι, θα έπρεπε να έχει φύγει όλο.
Όχι, γιατί συνεχίζεις μέχρι στο όνομα του King.
Εύκολο, γιατί πουλάει.
Γιατί πουλάει.
Ναι, προφανώς, ναι.
Οπότε, ακόμη και σε απειλεί κάποιος με μηνύσεις, εσύ λες τα βάζεις ή σαν βάρκα ή σαν νερά.
Κοίταξε, στην αρχή το βγάζουν και επιστρέφουν τη φάσα του King όταν βγαίνει σε βίντεο.
Ναι.
Όπου γίνεται εκ νέου νομική διαδικασία.
Το βγάλει από το θέατρο και από τα σινεμά και
τα σινεμά. Όπου βλέπεις γιατί κρατήσαν μέσα τη χορτοκοπτική. Γιατί αφού δεις όλη την ταινία και ειδικά βλέποντας και το director's cut που το βλέπεις όλο μαζί. Η χορτοκοπτική δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε.
Όχι.
Αν έβγαζες όλο αυτό το πράγμα την ταινία, ήταν και πιο σφιχτή.
Sorry, παιδιά.
Και πιο OK.
Εδώ είμαι με τον King.
Ναι,
γιατί απλά χρησιμοποιείται. Θα λέγει ο King ότι λιγότερο το ότι μου αλλάξα την ιστορία.
Ναι.
Περισσότερο ότι χρησιμοποιείτε το όνομά μου για να διαφημίσετε την παπαριά
σας. Αυτό που συνέβη με αυτή την ταινία είναι ένα από τα κλασικά, ας πούμε, εξέματα του Hollywood που λες πώς κατέληξε έτσι αυτή η ταινία και πρέπει να πας πίσω και να ακολουθήσεις με τα κουτσομπολιά για να καταλάβεις γιατί υπάρχει χορτοκοπτική μηχανή σε μια ταινία που δεν χρειάζεται και γιατί λέγεται έτσι.
Ενώ στο Frank Hooker την είχες και...
Κανονικά.
Έχω να πω λοιπόν, όπως είπες στην αρχή, Μάκη, ότι ξαναβλέποντας την τώρα, και αφού έχω δει και κάποιες.
Εγώ την είδα πρώτη φορά.
Χιλιάδες παραπάνω ταινίες.
Αθηνές πρώτη φορά.
Πρώτη φορά την είδα και δεν έχω δει. Είχα όμως στη σειρά να δω το Virtuosity, την άλλη ταινία του, του σκηνοθέτα.
Άρα θα σε ρωτήσω πώς σου φάνηκε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι καλύτερη από ό,τι θυμόμουν και ότι όλα τα προβλήματα που έχει, βγάζοντας έξω αυτό με τον King και την.
Είναι σκηνοθεσία.
Είναι γιατί. Παραστόχεψε ψηλά. Με πολλούς τρόπους. Ας πούμε, ο ρόλος του Job. Να. Αν το βάλεις κάτω, τι ζητήσαν από αυτόν τον άνθρωπο, τον ηθοποιό, ο οποίος ήταν καλύτερος από ό,τι το θυμόμουν, σε αντίθεση.
Θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Γιατί εγώ έχω ψυχώσει με τον Τζεφέχη.
Ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι το θυμόμουν. Τι του ζητήσαν να κάνει? Του ζητήσανε να δείξει την ενηλικίωση ενός ανθρώπου από 7 χρονών σε Θεό. Μέσα σε μια ταινία με πάρα πάρα πολύ λίγη στήριξη. Και αυτός το πάλεψε και σε στιγμές το καταφέρνει. Όχι συνέχεια, προφανώς.
Όχι. Εμένα μου αρέσει ο Φέχη.
Επίσης, η τεχνολογία που είναι πίσω από την ταινία.
Τότε ήταν ακριβή.
Ήταν ακριβή, αλλά ναι. Ήτανε, είναι μπροστά από την εποχή της. Δηλαδή, τη ζητήσαν και ευθυνής να κάνει πολλά πράγματα παραπάνω από ό,τι μπορούσε.
Okay.
Άρα ήταν. Αν κάτι μπορούμε να τις προσάψουμε, είναι ότι. Απλά κοίταξε πολύ ψηλά. Ναι. Πήγε πολύ κοντά στον ήλιο.
Ναι.
Πήγε κοντά στον ήλιο και κάκι. Και ο Πίρς Μπρόσναν ήταν εκεί.
Ναι.
Okay. Σε όλα αυτά ήταν εκεί.
Μάλιστα.
Εσύ πώς φάνηκε λοιπόν για πρώτη φορά?
Πολύ μεγάλη. Αλλά είδα τον director's cut.
Director's cut, παιδιά.
Εμένα, σε αντίθεση φαντάζομαι. Γιατί σας άκουγα κάτι λέγατε. Μου αρέσει και ο Πίρς Μπρόσναν σαν ηθοποιός. Μου αρέσει.
Σ' αρέσει αυτή την ταινία όμως.
Να πούμε καταρχήν ότι, ο
χαρακτήρας. Άντζελο!
Αυτή την ταινία κανένας δεν παίζει καλά.
Ο χαρακτήρας να παίζει καλά. Του Φέιχη, του Λον Μορμάν, τον διακομωδεί ο Μπεν Στίλερ στο Tropic Thunder, έτσι, ο Σίμον Τζακ. Αυτό είναι ουσιαστικά, αυτό διακομωδεί. Εντάξει, είναι painfully awkward η ερμηνεία του Φέιχη ως. Και βέβαια ακόμα πιο.
Εμένα σε σημεία μου φάνηκε καλή.
Ωραία, εσύ ως σκηνοθέτης τι κάνεις εκεί? Γιατί εγώ τον έχω δει σε πολλές ταινίες και είναι πολύ καλός.
Κοίταξε. Παιδιά, δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός.
Κοίταξε, καταρχάς, τι ωραία.
Που το μαστιγώνει ο.
Ο ιερεύς. Πρώτον. Έτσι. Κατά δεύτερον, και το σημαντικότερο είναι τι ωραία που υπάρχουν ατάκες οι οποίες δεν haven't aged well at all. Όπως εκεί που λέει ο Pierce Brosnan, what is it about this retard?
Γιατί μόνο αυτό. Πώς σου φαίνονται οι γυναικοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία?
Όχι,
λέει, εξαιρετική.
Από 1 στα 10 πόσο?
She's a whore. She's a whore. Και λέει, no. Whores want money.
Λοιπόν,
she has money.
Ναι, she does it because she likes it. Όχι,
ναι.
Αυτή είναι η μόνη σωστή ατάκα σε όλη την ταινία. Ναι. Τη λέει ο, πώς το λέει, Τζέρι.
Όχι, ο θείος. Τι λέει.
Ο
αδερφός.
Ο αδερφός του παπά.
Ο Τέρι.
Περιμένετε, παιδιά, reset. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι γίνεται σε αυτή την ταινία.
Ναι.
Είναι λοιπόν ο Τζομπ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με το μυαλό ενός παιδιού.
Mm-hmm. Μπράβο. Καλό παιδί όμως.
Πολύ καλό παιδί, ο οποίος είναι χορτοκόπτης.
Μπράβο.
Δουλεύει σε μια γειτονιά. Σε αυτή τη γειτονιά ζει ο Μπρις Μπρόμπραν, ο οποίος λέγεται, πώς λέγεται, Λάρι Άντζελο, με αγγλική προφορά.
Νομίζω Άντζελο. Σωστή.
Λόρενς
Άντζελο. Η σωστή προφορά είναι Μπρις Μπρόσναν.
Μπρις Μπρόσναν.
Συγγνώμη. Μπρις Μπρόσναν. Ο Λάρι Άντζελο.
Ναι.
Ο οποίος δουλεύει στο κτίριο κακών, στο πιο κτίριο κακών που έχω δει.
Αλήθειες.
Μετά ναι. Το Dr. No.
Εκεί που αλλάζει και ο φωτισμός και γίνεται πιο κρύος.
Ναι, 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 ναι. Το οποίο μοιάζει λίγο με το ΕΚΠΑ, με το καποδιστριακό, γιατί είναι στρουκτουραλισμός.
It's true, it's true.
Ναι. Δουλεύει λοιπόν εκεί, όπου κάνει πειράματα πάνω σε χιμπατζίδες για να τους ανεβάσει το αγκείο και να τους κάνει τέλειους δολοφόνους.
Όχι, να του κάνει. Αυτό
έχει άλλη εταιρεία τελείω δολοφόνου. Ναι. Αυτό θέλει να εξισώσει.
The Shop.
Ναι. Yeah. The Shop είναι η CIA προφανώ. Γιατί έτσι λέγεται.
Organization.
Ναι, αλλά έτσι λένε και τη CIA επίση. Mm-hmm. Οι φίλοι τη. Mm-hmm. Τι λένε The Shop. Το ξέρει αυτό.
Όχι.
Διαβάσει,
πώς έχω διαβάσει. Ναι, τα πάντα. Shop δεν το έχω ακούσει.
Ναι,
the Company, ξέρω εγώ.
Και Company, αλλά και The Shop.
Οκ, εντάξει, δεν το
λέω. Τέλο πάντων. Συμβολίζει αυτό, δεν το λένε. Φοράνε μαύρα. Είναι ο μπάτσος από το Breaking Bad,
ο Dean Norris.
Ναι, 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 ναι.
Οι οποίοι λοιπόν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την έρευνα του καθόλου Άγγλου και απόλυτα Αμερικάνου Lawrence Άντζελο.
Και με καλές προθέσεις.
Και καλές προθέσεις.
Καλό παιδί.
Και πολύ ωραίο τέτοιο, σκουλαρίκι.
Παρένθεση, σκουλαρίκι.
Παιδιά το σκουλαρίκι.
Τρομερό.
Γιατί, Κρίκος. Γιατί.
Που λες καλό παιδί.
Ναι.
Έχει man cave. Που παίζει video
έχει,
games.
Έχει,
έχει μέσα πινιούσκια.
Έχει.
Μπούσμιλς και τα λοιπά.
Ναι.
Λέει στη γυναίκα του, όχι δεν μπορώ σήμερα, πήγαινε μόνο στην πόλη. Ναι. Αυτό που λέει. Είναι καλό παιδί.
Είναι, μας δίνει ουσιαστικά έναν εξαιρετικό
άντρας.
Οδηγό για το τι πρέπει να γίνει αυτό το υπόγειο.
Ναι, ναι, ναι. πρέπει να γίνει η αιτία διαζυγίων, αυτό εννοείς.
Ναι, καταρχήν πρέπει να αποκτήσει μίνιμουμ 3 καναπέδες για virtual reality. Έτσι.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Τρεις ώρες επί της ουσίας.
Πάμε παρακάτω.
Πού μείναμε? Ναι.
Μείναμε ότι είναι ο επιστήμονας που έχει καλές προθέσεις, αλλά οι κακούργοι.
Οι κακούργοι, οι CIAs, ναι. Αλλά όχι. Χρησιμοποιούν για κακό, για να φτιάξουν δολοφόνους και παντζίδες.
Και στον Οπενχάιμερ τα ίδια κάνουν.
Τα ίδια. Φεύγει ο ένας χιμπαντζής όμως μια μέρα. Το Sky.
Ο Ρόσκο.
Ρόσκο. Φεύγει, φτάνει στο σπίτι του Job.
Με φούλ εξοπλισμό.
Με φούλ εξοπλισμό, πολύ ωραίο εξοπλισμό.
Robowar.
Ναι, ναι, ναι.
Robowar.
Robowar με πάνε.
Μπράβο. Αυτό σου με δεν μου άρεσε η ταινία.
Βρίσκει.
Εννοώ. Καταλαβαίνω ότι τα εφέ.
Είχε κοπεί όλο αυτό το segment.
Παιδιά, αυτό είχε κοπεί στο κανονικό.
Είναι στον director's cut αυτό.
Είχε κοπεί. Και ο director είδε. Ξέρετε τι έλειπε. Έλειπε λίγο πιο πολύ χιμπατζή με πάνε.
Που να φαίνεται. Παιδιά, θα είναι άλλη ταινία.
Να γελάσει ο κόσμο.
Θα είναι άλλη ταινία. Θα είναι άλλη
μα ήταν, ήταν πιο, εντάξει, σου λέω.
Ήταν πιο μαζεμένη.
Okay.
Εγώ δεν είχα δει το director's cut όταν έδωσα το link. Δεν περίμενα να δω αυτό που είδα.
Okay. Οπότε και εσύ βρέθηκες προεκπλήξεων.
Από αυτή την άποψη, ναι. Από την άλλη άποψη.
Είχε, είχε πολύ χιμπατζή.
Ναι, είχε πιο πολύ χιμπατζή.
Μάλλον δεν είχε, το πρώτο δεν είχε καθόλου χιμπατζή. Δεν είχε όλο αυτό το segment που τραπετεύει ο χιμπατζής.
Όλο αυτό δεν το είχε, είχε μόνο στην αρχή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αλλά double bill ήδη με altered states.
Ναι, ναι, και δεν είχε και, τη, και την, το τόσο έντονα την, την λεγάμενη του Pierce Brosnan. Δεν έχει αυτή τη σκηνή που εκτελείται στο τέλος. Ναι. Δηλαδή.
Την Caroline.
Ναι, ναι, ναι. Που επίσης ο πιο χαρτοκοπτική χαρακτήρας που, που έχει υπάρξει ποτέ. Θα έχει μια γυναίκα. Α, μια γυναίκα λοιπόν. Είναι, είναι, αυτή η γυναίκα, τα χαρακτηριστικά της είναι ότι, είναι,
πολύ.
Ότι είναι γυναίκα. Αυτό, τελεία.
Γκρινιάζει πολύ.
Μηδενικό βάθος. Έχει... Είπες ότι θα με πας στην πόλη.
Έχει την καλύτερη ατάκα όμως αυτή.
Ποια?
Της λέει ο Λάρι Άντζελο.
Λέει... Ο Μπρις Μπρόσνταν.
This is the future.
Ναι.
Του κάνει, this is your future. For me it's the same old shit.
Που είναι σωστό.
Καλή ατάκα κι αυτή.
Σωστό. Ο πίθηκος. Συγγνώμη, όχι πίθηκος.
Χιμπατζής.
Όχι χιμπατζής. Ξεψυχάει στα χέρια του
Job.
Του Job, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο ήρωας από τα κόμικ που διαβάζει.
Του
Cyberman.
Cyberman.
Ο Μπρις Μπρόσνας βρίσκει τον Job και λέει πάνω στα πειράματα. Μαλώνει με τους κακούς καράφλες. Είναι φανερό ότι άμα είσαι καράφλες είσαι κακός αυτή την ταινία.
Είναι αλήθεια αυτό.
Και γενικότερα
στην πραγματικότητα θα έλεγα. Ναι.
Άμα είσαι τι, ξεσκέπαστος.
Ναι. Τι, ο Σιμίτης τι.
Ορίστε.
Ότι. Ναι.
Έτσι δουλεύει. Logic.
My story of
it. Ότεν Χαγ.
Μην αρχίσουμε για τους Ολλανδούς προπονητέ. Τώρα και μας πιάσει εδώ το πρωί.
Άντε με το μαλάκα.
Και τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογούμε.
Ναι.
Κατά λάθος κάνει τον Job. Τον Ιώβ. Κυβερνοθεό.
Όχι, δεν είναι κατά λάθος. Στην αρχή είναι.
Είναι κατά λάθος.
Στην αρχή προσπαθεί να τον βοηθήσει και μην είσαι μαλάκας τώρα
προσπαθεί
με τον Άγγελο.
Προσπαθεί να τον βοηθήσει και κατά λάθος.
Είσαι άδικος τώρα.
Και κατά λάθος τον κάνει κυβερνοχριστό αυτό.
Ήταν πιωμένος εκεί που είχε, το είχε πάει τάπα το ουίσκι.
Το είχε πάει το
ουίσκι. Και βγαίνει, του λέει να σου πω, θες να σε κάνω έξυπνο.
Ναι.
Και λέει αυτό, εγώ δεν είμαι έξυπνο. Λέει, σε κάνω εγώ.
Θες να μην σε κουραστεί.
Αλλά μετά του ξέφυγε.
Του ξέρει, έριξε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, στο ποτήρι. Έριξε λίγο γυαλί στο παραπάνω.
Ναι.
Φαρμάκι στο γυαλί.
Δεν περίμενε ότι θα πάρει τον χορτοκόπτη και θα γίνει ο, πώς το λένε, Dr. Manhattan.
Έλαντε.
Με το Watchmen.
Έλαντε. Γίνεται λοιπόν έξυπνος.
Πολύ σωστό.
Μαθαίνει ιστορία. Κανένα Matrix εδώ μεταξύ. Προφανώς το Matrix είναι επηρεασμένο.
Τίποτα, ναι, καλά, προφανώς.
Και καταλήγει ο Ιώβ. Γιατί όταν γίνεσαι έξυπνος, γίνεσαι και μπίχτης ως γνωστόν.
Πρώτα απ' όλα.
Γνωστό αυτό, ναι.
Γίνεται λοιπόν καμπόης μπίχτης, παύλα ιστοριοδύφης.
Να πω ότι μου άρεσε στην δεύτερη ταινία. Ότι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν είναι έξυπνος, φτιάχνει μαλλί.
Ναι, αλλάζει ντύσιμο.
Χτενίζεται.
Παίρνει το πιο στενό,
το
πιο στενό τζιν.
Ναι.
Και βγάζει την μπλούζα.
Και ξεκάθαρα όταν γίνεσαι έξυπνος, you become preppy, δηλαδή γίνεσαι ουσιαστικά μεσοαστός, παύλα νεόπλουτος.
Να συμφωνήσουμε ότι όλες αυτές ήταν έξυπνες κινήσεις.
Καλά, ξεκάθαρα.
Δηλαδή, και το στενό τζιν και έξω η μπλούζα με το σώμα του Φέχη. Που τόσο, είναι ένα κλασικό σώμα χορτοκόπτη με μυαλό παιδιού.
Ωραία κόρμα, συγγνώμη κιόλας έτσι.
Ωραίος είναι.
Ωραία κόρμα.
Γενικά και οι δύο είναι
ανδρούκλες. Έμπαινα.
Και οι δύο είναι έτσι τριχωτοί, ωραίοι.
Πιο μεγάλος, μεγάλος είναι πιο ωραίος. Μεγάλος είναι πιο ωραίος ο Τζεφίχη. Και είναι και.
Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
Είναι. Πώς είναι η φάση του Τζεφίχη, ρε παιδί. Πώς είναι ο Μπόι, ας πούμε. Κατάλαβες.
Πόση ώρα θα σαλιαρίζουμε για τον Τζεφίχη, πιστεύεις εδώ.
Μπορεί να τον παίξουμε κιόλας. Ποιος θα μας δει.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Σωστά. Σε υπόγειο είμαστε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
Ακούστηκε πολύ καλά. Αυτό να πούμε ότι είναι το μάγουλο του μάγκα.
Μην το χαλάμε.
Είναι το μάγουλο.
Ναι, γιατί θα πίστευε ο κόσμος κάτι άλλο.
High quality podcast, μαλακάτσι. Έχει μαλακίες. 40 χρονομαντράχαλη, μαλακάτσι.
Τι 40.
Η δέκατη τέχνη.
Να σου πω. Γιατί έχει άλλο podcast, έχει τέτοια εφέ.
Όχι, δεν έχει.
Όχι.
Θα πνιγεί, μαλακά.
You're welcome.
Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν,
ναι,
έχουμε και σκηνές.
Μέσα σε όλα αυτά.
Στην εικονική πραγματικότητα.
Ναι.
Και νομίζω ήρθε εδώ σήμερα ο Μάκης.
Νομίζω ότι σωστό, εικονική πραγματικότητα.
Συγγνώμη, εικονική πραγματικότητα.
Το virtual reality. Θα κατακρούσει τον κόσμο τότε.
Ναι, ναι, ναι. Mm. Όπως έλεγε και ο Ανδρέας Τσουρινάκης.
Ποιος?
Γνωστός και ως Adventurinakis. Ένας γραφιάς του Pixel, το περιοδικό, το θυμάσαι?
Σπουδαίο. Βέβαια. Περιοδικό.
Ναι, Pixel έχω πάρα πολλά ακόμη.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Γιατί έχω... δεν τα φέρνεις εδώ να τα βάλουμε στους τοίχους?
Τα έχω στην καβάλα τα έχω. Όταν πάω θα τα φέρω.
Να πας. Λοιπόν,
από το δημοτικό, μικρός τα μάζευε.
Και για αυτές τις σκηνές,
ναι,
μας έφερε ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα ιστορία,
ναι,
ο κύριος Ομάκης, την οποία εγώ δεν την ήξερα. Πες μας, Μάκη, τι έμαθες.
Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν έχει η ιστορία λοιπόν έχει μια πολύ ενδιαφέρον side story και συνδέει το Lawnmower Man με ένα από τα μεγαλύτερα video games στην ιστορία του gaming. Λοιπόν.
Ποιο? Θα το πεις στο τέλος.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Η ταινία χρειάζεται μια ομάδα, ένα στούντιο το οποίο θα χειριστεί τα γραφικά, τα οποία για την εποχή τους ήταν πάρα πολύ μπροστά. Είναι digital animation, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πάρα πολύ εκείνη την περίοδο.
Και έπεσε και
φράγκο. Ναι, έπεσε χρήμα.
Δεν είναι φτηνή η ταινία.
Όχι, δεν είναι φτηνή, φαίνεται.
Βρίσκεται λοιπόν ένα στούντιο που λέγεται Angel Studios, το οποίο αναλαμβάνει, το οποίο έχει ασχολείται ήδη
Angel Studio.
Με το digital animation. Πάει αλλού το πράγμα. Ασχολείται ήδη με το digital animation και είναι τόσο μπροστά από την εποχή του που δεν είναι τυχαίο ότι το animation της ταινίας θυμίζει πάρα πολύ το animation διαφόρων παιχνιδιών της εποχής που είχαν 3D animation.
Της εποχής μιας δεκαετίας μετά.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί επί της ουσίας το Angel Studios, πέρα από τη δουλειά που έκανε στο Lawnmower Man, έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο και σε αρκετά παιχνίδια τα οποία...
Βγήκαν πότε?
Θα σου πω, περίμενε.
Μετά την ταινία προφανώς.
Ναι, 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 όχι, μετά την ταινία, το συζητάμε. Και μισό λεπτό να σου πω κιόλας και τις χρονολογίες. Είναι από την Κολομβία μας έρχεται.
Από
το Medellín της Κολομβίας.
Άγχελ δηλαδή.
Ναι, 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 κανονικά. Και πώς λένε τον κύριο γιατρό? Mm-hmm. Πώς το λένε? Άγγελο το λένε.
Άγγελο. Λόρενς Έινσγουορθ.
Λάρι.
Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν. Ναι, ναι, για τους φίλους Λάρι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θυμίζει πολλά παιχνίδια τα οποία βγήκαν εκείνη την περίοδο. Όπως για παράδειγμα είναι το Echo the Tides of Time της Sega, το οποίο κυκλοφορεί το 1994. Το Mr. Bones. Το Major League Baseball του 1998.
Συγγνώμη. Είναι πολύ πιο hi-fi αυτά που φτιάξανε εδώ και ο λόγος είναι ότι όταν φτιάξεις μια ταινία η οποία είναι για να παιχτεί σε μεγάλες οθόνες, η τεχνολογία που χρησιμοποιείς για το render, mm-hmm, είναι τεχνολογία που, ας πούμε, χρησιμοποιείς mainframe για το render. Ναι. Τι πάνε να πει αυτό? Πάνε να πει ότι είσαι, ξέρω εγώ, 100 υπολογιστές οι οποίοι κάνουν render σε ένα πράγμα για μια εβδομάδα και στο τέλος βγαίνει κάτι που μπορείς μετά να το τυπώσεις σε 35 mm.
Σωστά.
Και να το δείξεις σε μεγάλη οθόνη. Τα ίδια γραφικά μπορούν να παιχτούν και σε έναν 386 που ήταν τότε οι υπολογιστές της εποχής, mm-hmm, και να φαίνονται φυσικά πολύ λιγότερο εντυπωσιακά. Γι' αυτό πάντα το Hollywood και το σινεμά είναι μπροστά στα VFX. Mm-hmm. Ο λόγος είναι η υπολογιστική δύναμη που ρίχνουν πίσω από το
υποδύναμη.
Από το render. Mm-hmm. Η υποδύναμη. Mm-hmm.
Λοιπόν, συνεργάζονται λοιπόν με την Nintendo, τα Angel Studios, με το Nintendo 64 τότε, και στη συνέχεια επιχειρούν να. Δεν τα πολύ. Σε κάποιο σημείο αρχίζει και υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνία μεταξύ των Ιαπώνων και των Αμερικάνων. Και καταλήγει λοιπόν το Angel Studios να ξεκινάει να δουλεύει ένα παιχνίδι western, mm-hmm. ένα concept για ένα παιχνίδι western, και εν τέλει μπαίνει στο παιχνίδι κάπου εκεί η Rockstar Games, η σπουδαία Rockstar Games, η οποία εν τέλει εξαγοράζει τα Angel Studios mm-hmm. και τα μετονομάζει σε Rockstar San Diego. Και το παιχνίδι το οποίο υπήρχε στα Σπάργανα για πολλά χρόνια τελικά γίνεται κάτω από την ομπρέλα της Rockstar και είναι το περίφημο Red Dead Revolver, το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα γεννούσε εν τέλει το σπουδαίο και το αμίμητο για την ώρα.
Και ίσως το καλύτερο παιχνίδι ναι. όλων των εποχών.
Red Dead Redemption 2. Ναι. Το σπουδαίο Red Dead Redemption. Κάτι σειρά Red Dead Redemption, απλά θεωρείται το Red Dead Redemption.
Το 2 είναι.
Ναι, ένα αριστούργημα, ένα western αριστούργημα.
Αχ, το.
Το western.
Καμπόικο.
Το καμπόικο.
Καμποίστικο.
Κάτι έχω δει.
Αν πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι ζωή σου, είναι αυτό.
Νομίζω
εγώ άλλο, μετά θα σα ρωτήσω κάτι που έψαχνα.
Νομίζω ότι το Red Dead Redemption 2 είναι για μένα η σπουδαιότερη. Όχι η σπουδαιότερη, μία από τι σπουδαιότερε στιγμέ του narrative video gaming μέχρι στιγμή. Δηλαδή. Είναι ένα παιχνίδι που σε ρουφάει, έχει μια καταπληκτική απεικόνηση των χαρακτήρων.
Είναι κάπως preacher ή όχι?
Όχι, όχι.
Είναι ρεαλιστικό.
Είναι old western, school western. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ένα μέλος.
Δεν έχει supernatural.
Έχει πινελιές φαντασίας, ανάλογα που θα πας.
Ναι, αλλά δεν έχει.
Κάτι ψηλά, αλλά δεν είναι. Είναι. Προσπαθούν να απεικονίσουν τη Δύση όπως ήταν στη Δύση της Δύσης, δηλαδή προς το τέλος αυτής της εποχής.
Είχε έρθει ο σιδηρόδρομος.
Ναι, είχε έρθει ο σιδηρόδρομος. Okay. Και είναι ουσιαστικά παίζει στο. Είσαι ένα μέλος μιας ομάδας παράνομων.
Είναι φοβερά καλογραμμένο, φοβερή παραγωγή, φοβερή μουσική του Ντανιέλ Λανουά, αλλά και τη μουσική.
Όχι το αρχίδι της μουσικής, ναι. Τι είπα, πάμε.
Άπειρο χρόνο στρώει. Είναι
αυτό δεν βλέπω.
Και είναι από τα λίγα παιχνίδια που μπορείς να το ξαρχίσεις από την αρχή και να πεις.
Okay.
Απλά το έχεις, ρε παιδί μου, ουσιαστικά το έχεις για να παίζεις για καιρό.
Αυτό είναι το Baldur's Gate. Αυτό το Baldur's Gate το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές εδώ.
Το Baldur's Gate, ας πούμε, δεν στο πρότεινα, παρότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Το Red Dead θα στο πρότεινα.
Εγώ θέλω να μου βρείτε μια ταινία, ένα strategy.
Ναι.
Strategy, πώς είναι το Age of Empires, αλλά είναι διαγαλαξιακό. Δηλαδή να είναι.
Υπάρχουν, αλλά είναι για ανθρώπους που έχουν λίγα να κάνουν ζωή του.
Ποιο λες?
Το Orion.
Α, ναι,
το Stellaris.
Ναι.
Α, το Stellaris, αυτό. Κάτι είχα διαβάσει.
Και σου ταιριάζει κιόλας λόγω ονόματος.
Ναι, Stellaris Kazantzidis.
Θέλω να κατακτήσω το Άλφα του Κεντάβρου, ας πούμε. Ναι.
Αλλά εντάξει, δεν θα πρότεινα όμως. Υπάρχουν όμως.
Παίξε FIFA δηλαδή, θα μου λες τώρα.
Ναι. Όχι,
δεν θα το έλεγα αυτό εγώ προσωπικά ποτέ.
Όχι. Και Alan Wake 2 επίσης, παιδιά. Όσο τόσο σημείο, από τα καλύτερα.
Ο Alan ο Ξύπνιος.
Που παίξει τη ζωή μου. Είναι και τώρα που έχουμε και το Μακαρίτη πρόσφατο, όπως γράψαν διάφορα άρθρα, ότι χωρίς τον David Lynch δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τόσο weird όσο το Alan Wake 2 ως video game.
Alan Wake.
Σωστό.
Alan Wake 2 είναι ένα καταπληκτικό video game το οποίο έχει πάρα πολύ story. Και. Εγώ άρχισα να το παίξω περίπου 8 μήνες άρχισα να μπω στον κόσμο και το κατάπια δεν ήταν.
Εγώ αυτό φοβάμαι ότι αν κολλήσω. Γεια σας.
Ναι, εντάξει, μωρέ, αλλά το ξεπερνάω.
Να κάνουμε σειρές.
Θα
τη δω όλη.
Νομίζω ότι φτάνουμε σε. Εγώ προσωπικά στην ηλικία που είμαι, σπάνια με καταπίνει ένα παιχνίδι. Το ελέγχω πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε και μία αρκετά προφητική απεικόνηση. Αυτό που μόλις ανέφερε ο Στέλιος, είναι περίεργο που το λέει. Γιατί επί της ουσίας ο κόσμος του virtual reality ρουφάει όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί τους αυτή την ταινία.
Ναι. Με κανένα σεβασμό για τη φυσική.
Κανένα, αλλά ουσιαστικά είναι μια πρώτη προσπάθεια, νομίζω, και αρκετά πρωτοπόρα για την εποχή της, να κάνει μια πρόβλεψη για τους κινδύνους της επαφής του ανθρώπου με την ψηφιακή τεχνολογία. Το immersion σε αυτήν.
Ναι, έχει κάνει δύο πραγματάκια. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, σε κάποια φάση ο Job, ας πούμε, ότι εγώ θα μπω τώρα, θα γίνω το ίντερνετ, θα μπω σε τουλάχιστον 5.000 βάσεις δεδομένων, που είναι τίποτα, έτσι. Είναι,
ναι, τίποτα.
Και λέει, αλλά μέχρι το 2001 που όλοι θα είναι online, εγώ θα είμαι εκεί. Και
γι' αυτό χτυπούσα τα τηλέφωνα.
Ναι.
Το οποίο το πέτυχε, γιατί όντως, δηλαδή, είναι 10 χρόνια μετά από αυτή την ταινία, Το 1991 γυρίστηκε, το 1992 βγήκε. 10 χρόνια μετά, όντως ένα μεγάλο ποσοστό ήταν online. Και φυσικά το 2001, το Google πότε φτιάχτηκε, νομίζω κάπου εκεί, έτσι.
Νομίζω ότι στο τέλος αυτό που καταφέρνει ο Τζομπ είναι να μεταμορφωθεί στο World Wide Web. Αυτό είναι ουσιαστικά.
Ακριβώς. Δηλαδή... Ο Τζομπ γίνεται το Ιντερνετ. Mm-hmm. Ή μάλλον γίνεται ένα με αυτό που θα γίνει η Ιντερνετ. Και μας περιμένει. Αυτό είναι, ας πούμε, το. Αν αυτή την ταινία είχες προσέξει περισσότερο και μίκραινε στο σκοπ, μίκραινε στο τι προσπαθείς να πεις και το κρατούσες εκεί.
Και ένα καλύτερο σεναριογράφο.
Ίσως, ναι.
Εντάξει. Εδώ είναι το πρόβλημα, λοιπόν.
Mm-hmm. Σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Λίγο με χάλα, δεν κατάλαβα το χορτοκοπτικό.
Τι, ξέχνα το.
Okay. Αλλά εντάξει, ολόκληρο κίνκ βάλαμε να μην.
Κάτι λίγο, νάκι. Δηλαδή, ουσιαστικά το χορτοκοπτικό υπάρχει για να υπάρξει αυτή η σκηνή με τον πατέρα του παιδιού.
Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλή ταινία.
Ναι, θα μπορούσε, ναι.
Θα μπορούσε,
εννοώ να είναι πάρα πάρα πολύ καλή ταινία.
Αυτό που
αλλά μήπως δεν ήταν ούτε αυτή η ίδια η ταινία έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο.
Δεν ήταν.
Και αυτό που είπε, στόχευσε πάρα πολύ ψηλά, ίσω.
Σε πολλά επίπεδα.
Σήμερα έχουμε πατατάκια, μάγουλα, έχουμε ρεψίματα,
σακούλα,
έχουμε
φουντούνια.
Έχετε φουντούνια. Δει το Barbarian Sound Studio?
Ποιο?
Barbarian Sound Studio, μια ταινία.
Όχι.
Ωραία, τι δείτε. Πώς φτιάχνανε τα ηχητικά εφέ στα τζάλο.
Το Foley το λεγόμενο.
Ποιο?
Foley λέγεται.
Ποιο Foley ρε.
Foley λέγεται.
Που βαράνε κάτι καρπούζια, κάτι τέτοια.
Ναι, ναι, ναι. Έχεις λοιπόν έχεις ένα δωμάτιο το οποίο έχει μέσα ένα καρό πράγματα και βάζεις δύο στερεοφωνικά μικρόφωνα.
Ναι.
Και εσύ κάνεις τους ήχους της ταινίας. Ναι. Αυτό λέγεται Foley.
Okay.
I never knew that. Okay.
Σαν τα λικά τα βλέπω.
Σαν τον Foley. Από εκεί το πήρε το όνομα.
Axel Foley.
Λοιπόν.
Συνεχίζουμε.
Πού μείναμε, δεν θυμάμαι.
Στον αγώνα μας τώρα. Ότι. Έγινε το ίντερνετ ο Τζομπ.
Ο Τζομπ, ναι.
Μετά, εγώ δεν κατάλαβα εκεί. Ο Πιρς Μπρόσναν γιατί έμπαινε και αυτός εκεί στο μηχάνημα. Σαν το τρώνει λίγο ήταν.
Σε ποια στιγμή? Στην αρχή έμπαινε γιατί γουστάρει, γιατί καβλάντιζε.
Α, ήθελε να
γιατί
να πέσει
ήθελε να φύγει μακριά από τη γυναίκα του.
Double Dragon.
Η οποία, όπως η ταινία σαφέστατα εξήγησε, ήταν κακιά γιατί γυναίκα.
Ναι.
Σωστό.
Ναι.
Δεν την έδειξε κακιά, ρε φίλε.
Την έδειξε τώρα, την έδειξε καλά να του πάει τα αρχίδια που δεν είπε τίποτα γυναίκα. Καλά, δεν είπαμε θα πάμε στην πόλη και λέει αυτός. Δεν καταλαβαίνεις! Έχω προβλήματα! Δεν καταλαβαίνεις!
Πρέπει να με στηρίξεις.
Χωρίς λόγο φώναζε.
Ναι, πρέπει να με. Όχι.
Και μετά της
έλεγε,
έλα εδώ να σε φιλήσω. Και μετά λέει, όχι, δεν θα σε φιλήσω τελικά. Θα μαλώσουμε κι άλλο.
Και μετά το θεωρεί παράλογο που αυτή φεύγει.
Ναι, αλλά βλέπει τη γειτόνισσα.
Ναι.
Εκείνη την ώρα, την Κάρλα, πώς τη λένε.
Ναι.
Ναι, η οποία του κάνει κατευθείαν τα αγγλικά μάτια, έχω να πω.
Κατευθείαν τα αγγλικά μάτια.
Γιατί έχει τον γκυρμαλάκα στο σπίτι, τον άντρα της, το σύζυγο, συγγνώμη, που την βαράει. Σωστά.
Που τους βλέπει από το παράθυρο να τη βαράει και λέει, τη βαράει.
Ας πιω ένα ουίσκι.
Ας πιω ένα ουισκάκι.
Και να πούμε ότι υπάρχει και ο Πίτερ, έτσι, ο μικρός Πίτερ.
Ναι.
Δεν το ξεχάσαμε,
ο είναι...
έχει αυτό σε ένα ρόλο.
Επειδή υπάρχει σύνδεση με τον Stephen King, πρέπει να υπάρχει ένας 13χρονος.
Και ο μόνος που γύρισε για το,
ναι,
για το sequel, να τα λέμε αυτά.
Εντάξει, mm-hmm. Μπράβο Πίτερ.
Εντάξει, που να ξέρουμε, μικρός ήταν ο άνθρωπος.
Ναι.
Στο τέλος τι γίνεται?
Στο τέλος λοιπόν...
Ο άλλος, να πούμε ότι, συγγνώμη, μαθαίνει λατινικά μέσα σε δύο ώρες.
Σε δύο ώρες μαθαίνει όλη την ιστορία μέχρι...
Και αυτό, και αυτό.
Μαθαίνει φιλοσοφία.
Και αυτό προφητικό, γιατί λένε ότι με ένα τσιπάκι στο μέλλον.
Ναι.
Λένε αυτοί που τα ξέρουν ή ξέρεις.
Ή ο Νίο που έμαθε καράτε σε 4 δευτερόλεπτα.
I know Kung Fu.
Kung Fu, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Έλα. Ναι.
Σπουδαίος.
Ναι. Αυτά λοιπόν.
Αυτά λοιπόν για την ταινία.
Πάμε,
λοιπόν,
φύγουμε. Τελειώσαμε.
Από εφέ εκτός. Οπότε συμφωνούμε ότι τα γραφικά είναι για την εποχή του. Αυτό σκεφτόμουν λίγο. Και δεν είχα την ταινία και απλά επειδή ασχολούμουν τότε πάρα πολύ. Έκανα και προγραμματισμό.
Basic.
Πολύ basic, τέτοια. Χάζω, μ' άρεσε.
Ναι,
για,
ναι,
εκείνη την εποχή ήταν κάτι.
Βεβαίως.
Okay.
Και εγώ έκανα.
Ότι θα είχα εντυπωσιαστεί αν τα είχα δει τότε. Νομίζω.
Ναι, εγώ δεν τα είχα δει το 92 λοιπόν. Τα είδα το 99. Είχαν ήδη παλιώσει γιατί είχε βγει το Lord of the Rings, το Matrix. Ξέρεις, είχαμε πάει αλλού.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι. Γιατί μια από τις κατηγορίες που δέχεται η ταινία είναι ότι έλα μωρέ, είναι πολύ dated. Και λες, ρε φίλε, μιλάμε για κάτι net technology στα 60's, ας πούμε, dated θα είναι.
Είναι dated,
ανάλογα πώς το βλέπεις. Δεν είναι όλη η οδύσσια του διαστήματος.
Προφανώς είναι φοβερά απλοϊκά και έτσι, ας πούμε, παλιά γραφικά. Αλλά έχω να πω ότι αισθητικά, πηγαίνοντας πίσω, όλη η ταινία είναι όμορφη. Έχει ωραία χρώματα.
Ισχύει. Είναι
μια όμορφη ταινία.
Ο DP έχει πάρει Όσκαρ. Ναι.
Είναι πολύ καλοφτιαγμένη αισθητικά.
Ναι, για το Τιτανικό.
Ναι, ορίστε.
Μαλάκα, για τις φωτογραφίες έχει πάρει Όσκαρ για το Τιτανικό. Ναι. Έχει κάνει το hard target.
Κατάλαβες, Μάκη.
Έχει κάνει το hard target.
Ναι,
σκληρό ζόμπι.
Και ποιο άλλο έχει κάνει. Α, και το Last Action Hero.
Και τα γραφικά λοιπόν είναι πολύ ωραία. Αν σου αρέσει το Ισραηλινό πριόνι.
Ναι.
Γιατί είναι ξεκάθαρα. Είναι τρανσίλα για πάντα.
Οκ. Okay.
Είναι όμως.
Τρανς Τελαβίβ, ας πούμε.
Εμένα δεν με ξενήσανε. Δηλαδή δεν λέω. Δεν είπα. Εντάξει, προφανώς. Έχουν ρε παιδί μου μια ρουστίκ πλέον.
Ναι.
Ασάντς, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν λες πω, μπορεί, μαλάκα. Ο Χριστός και η Παναγία.
Όχι, κλείστο. Όχι, όχι, λες, όχι, όχι, όχι.
Α, τι ωραία,
τι εποχές κι αυτές. Ναι.
Ωραία, περνάγαμε τότε.
Σαν τα screensaver των Windows κάποτε, ναι, παλιά.
Ναι, ναι. Τάπλ πιλ.
Από πού να αρχίσω.
Ναι, είναι πολλά.
Τρών.
Ναι, ναι, εντάξει.
Αλήθεια.
Ναι, κουμπώνει καλά το τρών. Εντάξει, περίπου. Τι αλήθεια.
Altered State.
Τι αλήθεια.
Johnny Mnemonic.
Α!
Θα παίξουμε ωραία μπάκια.
Για διπλή μπούφλα, μαλάκα στο κεφάλι. Κακά.
Το κομπιούτερ του θανάτου.
Το δέχομαι και αυτό. Έχει πάρα πολλά.
Με το φρίξω. Αυτό το λες.
Ναι, ναι.
Maximum Overdrive.
Βεβαίως.
Υπάρχουν πάρα πολλά να κάνεις.
Να πάμε να δούμε και τα σχόλια των φίλων και των φίλων.
Των τηλεθεατών.
Βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, Νικόλας Δημητρουλάκης. Αρχίζω από το πιο καινούριο και πάω προς το τελευταίο. Το πιο παλιό.
Να πω ότι έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι σήμερα 5 ώρα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ωραία. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την επιλογή της ταινίας. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Πολύ ωραία ταινία για ένα παιδί που το λένε Ιώβ. Δουλεύει όλο τυχαίο σε εκκλησία και ο Θεός Πιρς Μπρόσναν δοκιμάζει την πίστη του και την υπομονή του, βάζοντάς τους επίμονες δοκιμασίες, μετατρέποντάς τον τελικά σε κάτι που μοιάζει με τον Πάλπατιν. Κορυφαία τάκα. Carola, this technology is gonna change. Carola, Carol. This technology is gonna change the world. This is the future. It may be the future to you, Larry, but it's the same old shit to me. Ερικάστη. Ιώβ, ταμπάκης. Είμαι πολύ έξυπνος. Θα είμαι το διαδίκτυο ψηφιακός. Να κάνω σεξ το ψηφιακά και κανονικά. Μου αρέσει πολύ μουσική. Ιστορία. Λοιπόν, Dr. Λάρι Φίλιππος Σοφιανός στα νιάτα του. Κάρολ Σοφία Βόσου, ιερέας Θανάσης Ευθυμιάδης. Ριτάιτλι Γκαζοϊόβ, ο τελευταίος κλωτάπητας. Ή Γκαζόνεξ Μάκινα. Ωραία, ωραία, ξεκινάμε. Hello, hello από τη Μαρία Κακούρ. Γεια σου, Μαρία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μαθητής ξεπέρασε το δάσκαλο. Πιστεύω 100% ότι αυτή η ταινία ήταν το δοκιμαστικό του Μπρόσνα και τον James Bond. Τι είχαμε εδώ, λοιπόν. Είχαμε ένα επιστήμονα που θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο, αλλά πάει κατά διαόλου. Μου θύμισε λίγο τον Tony Stark με τον Ultron. Μου θύμισαν και λίγο Silver Surfer όταν έπαιρναν τη virtual reality μορφή του, αλλά anyway. Είχαμε ανθρώπους να γίνονται τρολομπαλάκια και είχαμε και γραφικά PlayStation 1 που λίγο κοντέψαμε να πάθουμε φωτοεπιλεψία. Επίσης να πω ένα μεγάλο μπράβο που βγαίνει από το VR σαν να μην μπήκαν ποτέ. Εδώ εμείς φοράμε τα Oculus και μας έρχεται θα βγάλουμε μέχρι και τους αστραγάλους μας, όχι αντικειμενικά μπράβο. Είχε και sequel. Αν δεν άδειξα να το δω, μην το κάνεις. Τάπολ Πιλ, Altered States. Να είμαστε. Ριτάιτλι. Ο γκαζονοβιαρίστας ή το VR στον γκαζόν. Ρικάστη. Τζόμπ. Πέτρος Γαϊτάνος, διότι εκτός ότι το έργο εμπλέκει η εκκλησία, ο Τζόμπ ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι alter ego του Γαϊτάνου. Αλήθεια. Δόκτωρ Λόρενς Άντζελο, Αλέξανδρος Σταύρου, Βέρα στο δεξί. Μάρνι Μπέρκ, Αγγελική Δημητρακοπούλου, για Αθηνά στο λόγο τιμή. Πίτερ Παρκέτ, Παναγιώτης Φιλιππέος, ο μικρός Μιλτιάδης, είσαι το τέρι μου. Κάρλα Παρκέτ, Στέλλα Κωνσταντινίδου, πατέρ Γκομένιος. Σεμπάστιαν Τίμς, Μένιος Ακελαρόπουλος, δημοσιογράφος. Κάρολιν Άντζελο, Βάσκια Παναγοπούλου. Κάθριν Βαγιονάκη, για όλα αυτά τον καζόν. Αν θες να γυρίσεις το τρόνο, αλλά όλο το budget το έφαγαν τα δικαιώματα του Short Story του Studio King και η γκαζομηχανή, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Τι ακάνεις, κρατάς τον τίτλο και γυρνάς μια ανάλαφρη ιστορία κακοποίησης ζώων, ανθρώπων και υπολογιστών, όπου ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος συναντούν την εικονική πραγματικότητα με φαία αντάξια του Neil Breen. Όχι δα! Κορφαία τάκα, lowest point in my career, amend that lowest point in my life. Guest εμφάνιση μηχανή γκαζόν από το Franken Hooker. Retitle, ηλεκτρονικό μανάρι ή αγάπη μου ψηφιοποίησα τον Κυπουρό.
Καλό αυτό.
Πολύ καλό. Ρικάστη, χλωκόπτης Ιώβ, αποστόλης Τότσικας με περούκο και eyeliner, τρίφωνα Σαμαρά, και λάδι τρίφωνα Σαμαρά, Λάρη Σπύρος Παπαδόπουλος, Κάρολ Παναγιώτα Βλαντή, Τιμς Νίκος Μουτσινάς, Τζέικ Βασίλης Πανούλης, Πάτερ Γιώργος Μαργαρίτης, Τέρι Τάκης Λεμονής, Μάρτιν Κιζελαντάλη, Μίστερ Ντιρέκτορ Γιώργος Λιάγκας. Ήγ στο Γρασίδι Κυπουρός, στα Σεντόνια Τιμό Ροζ. Μάλιστα. Η Κική Μαυρίδου λέει να κάνει ο Νίλ Μπριν remake, να πάμε να το δούμε στο σινεμά με τα γόνατα σαν τάμα. Κική Μαυρίδου, γεια σας. Το χορτό κόψε ο Τζομπ, λοιπόν. He had one job, θα έλεγε κανείς. Και για να συνεχίσω τα φανταστικά αστιάκια μου, θα πω πως τα κομπιούτερ μας τρώνε τα μυαλά. Τα έλεγαν οι παπαγροκάδες και λένε Λουκά, αλλά εμείς χαμπάρι. Άπειροι συμβολισμοί στην ταινία μας, από τα ονόματα μέχρι και εδώ, πραγματικά χειροκρότησα τον εικονικά σταυρωμένο. Και αν ψάχνει κανείς γιατί ο Πίρς Μπρόζαν έγινε James Bond, η ταινία μας είναι η απάντηση. Η Ριτάιτλι. Ο άνθρωπος του Βιαρτρούβιου.
Δυνατό.
Άστα Βιαράστα Baby. Άστα Βράστα Baby. Ρικάστη, Dr. Άντζελο Ζήση, Βρίζα.
Βάλε τα σκουλίκια μέσα στην πρίζα.
Βεβαίως, Τιμ Μιχάλη Σταβέντο, Παπά Στίβια Τζόγλου, Τζοπ Ξανθός Μάγος, Τέρι Χαρίλα Οστρικούπης, Τζέικ Διαμαντής Καραναστάσης. Δημήτρης Μαρσέλος, το υποσχέθηκα. Είμαι πάλι εδώ όταν κανείς δεν με χρειάζεται και χωρίς μυθιστορηματικές εισαγωγές. Με συγχωρείτε. Ρικάστη, Άντζελο Διονύση Χινάς, Τζομπ Νίκος Χορταρέας, Αρχικουρέας Γιώργος Μιτσάκης, Σεμπάστιαν Μεγακλής Βιντιάδης, Παπάς Αλέξης Μητρόπουλος. Ριτάιτλι, ο ηλίθιος και ο όχι πια ηλίθιος και στο τέλος ξυρίζουν το γκαζόν. Με γεια τα στούδια, αυτοπροτείνομαι για επίσκεψη με μπάτζετ για άθλιες μπίες και παφουλέτη αφρολέξ. Το σημειώνουμε. Ψήφο στο Ριτάιτλι από τον Βασίλη Λία Χουλιάρα. Άρα έχουμε.
Παιδιά, θα πρέπει να κάνουμε ένα amendment.
Ναι.
Συγγνώμη, εγώ ως κομισάριος.
Ναι, βέβαιως.
Δεν γίνεται να μπαίνουμε και απλά να λέμε για τους άλλους χωρίς να γράφουμε κάτι.
Ναι, ναι, τα ακούω αυτό.
Ενώ.
Ναι.
Γιατί υπάρχει. Ναι.
Λοιπόν, ναι, ψήφο στο retitle πάντως, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει, γιατί έχει αφήσει δύο τίτλους. Οπότε. Λοιπόν, Κώστας Μπεσίνας. Χαίρε κινηματογραφική λάκετ της Αγίας Ζώνης. Με γεια και το στούντιο. Τι να πει κανείς για το αποψηφιόν θέαμα, τα είχε όλα. Υψηλά νοήματα και sci-fi για τους ψηλομύτες. Action, βυζάκια, ανδρόβιζα για όλα τα γούστα. Και μπλιμπλίκια για τους μικρούς μας φίλους. Ιδιαίτερα ευχάριστη θέαση με τον Φετοφέιχη να κλέβει την παράσταση και να δίνει μια εκπληκτική ερμηνεία. Τα εφέ ήταν τίμια και οι σκηνές το τελευταίο μισάριο ήταν μαγευτικά εφιαλτικές. Φαίνεται ότι είχε αλλαχθεί το σενάριο του Στίβεν Κίνγκ αφού αλκοολικός είναι επιστήμον και όχι συγγραφέας. Τώρα. 7 στα 10. Retitling. Ο γητευτής του γκαζόν, ο τηλεπαθής δολοφόνος με το χλωοκοπτικό. Ρικάστη. Τζομπ Αλέξανδρος Πετρίδης, Δόκτωρ Άντζελο Κωνσταντίνος Τζούμας, όπως ήταν στον Δράκουλα των Εξαρχείων. Ιερέας παπάς από Χούλιγκανς, αλκοολικός θείος Γιάννης Τσορτέκης, κάγκουρας με μπαντάνα Στίβ Ντούζος, Love Interest Κατερίνα Καινούριου, παιδάκι, οποιοδήποτε έχει μπλιμπλίκια και θα κάθεται ήσυχα. Keep up the good work. Και αγαπημένη σκηνή εκεί που ο Τζομπ μιλά για το ξεκλείδωμα των γνώσεων, άρε κουλτουριάρδες. Όταν ο Πλάτωνας μιλάει για γνώσεις, ανάμεσα είναι καλά, αλλά όταν το κάνει αυτό το ύψιστο χλωοκοπτικό, όν δεν είναι, κάντε μας τη χάρη, υποκριτές. Βελισάριος Πρασάς. Μια ταινία που τα είχε όλα. Μηχανές του γκαζόν, κακοποιητικούς ιερείς, ανόπλους γυμπατσίδες και φυσικά 3D γραφικά από το μέλλον. Μια οδύστο, κανείς δεν πάει χαμένος, καθώς από ό,τι φαίνεται μπορεί κάποιος από κουρέας γρασιδιού με IQ 40, αν έχει τις κατάλληλες γνωριμίες, να φτάσει να γίνει υπέρτατη μορφή ευφυΐας του πλανήτη, γιατί όχι ο αρχηγός του. Ηθικό δίδαγμα, όταν ο γείτονά σου, τον οποίο γνωρίζει ελάχιστα, σου λέει: έχω ένα παιχνίδι στην υπόγα που ίσως θα σου άρεσε να παίξει, καλύτερα να μην πας. Ριτάιτλι, η εκδίκηση του χαζών ή ένας έξυπνος βλάκας, η εκδίκηση, με υπότιτλο Ξύλο με τη μάνικα στον ταΐ με τα αμάνικα. Καταπληκτικός υπότιτλος.
Έχουν δώσει ρέσταση.
Ερικάστη, Dr. Άντζελο Πάνος Μιχαλόπουλος, Τζομπ Στράτος Τζόρτζογλου, Τζέι Γιάννης Παλιάρας, Φάδερ Φράντσις Γιώργος Μαργαρίτη, Μάρνι Μπέρκ Κατιάνα Βαλανίκα. Συν ένα από τον Παναγιώτη Κάβουρα για τον Πάνο Μιχαλόπουλο. George Velou, άλλο Φίλμπιτ, ο άνθρωπος του σήμερα, αποξενωμένος από τη βιωματική εμπειρία του μεσογειακού ορίζοντα, παραδίνεται συχνά στην τεχνική υλικότητα, σε γκαζόν που μοιάζει με φυσικό αλλά δεν είναι, και σε αλτάνες που ορθώνονται ως σύμβολα επιτηδευμένου ρομαντισμού. Ο επιστήμονας, αποκομμένος από την πίεση του τοπίου, αναλύει το χώμα, δίχως να το νιώσει, ενώ το κορίτσι αυτό, το μάνα wow, περιφέρεται ως θέαμα σε χώρους που κάποτε ήταν χώροι ζωής.
You what, mate?
You want me? Ρικάστη, Dr. Άντζελο, Λάμπης Λιβιεράτος, Σεμπάστιαν Τζόλι Καλημέρης, Φάδερ Μακί Νίκος Τσαχυρίδης, Καρολάιν, Εφη Πίκουλα, Τζο Πέτρος Γαϊτάνος. Ριτάιτλι, Επικύπουρος περί γκαζών και άλλων ειδόλων ή γκαζονφωνιάς. Τσίριο. Μανώλης
Καμιά Κριτσοτα... σχέση τώρα με τα
άλλα. Μανώλης Κριτσοτάκης, ρε Μανώλη, γαμώ το Θεό μου δηλαδή, μυθιστόρημα και ας πάλι, ακούστε. Χαιρετίζω όλα τα cinema animals, αριστερό κλικ, διάρκεια 2 ώρες και 20, New Line Cinema, λες κάποιο λάθος, τα έχω κάνει, κανένα λάθος όμως, γιατί ένα τη σεζόν δεν έχει ταμπού. 10 μοίρια για αυτό το sci-fi έπος που ήρθε να μας προειδοποιήσει για, πόσο, για το πόσο κακό είναι το AI, 10 μοίρια το 92 και τα οπτικά εφέ ήταν λες και τα είχαν κάνει σπουδαστές Κορέλκο.
Έλα.
Με κάθε σεβασμό. Είσαι άσχετος. Ηθικός επιστήμονας που βάζει πάνω απ' όλα το καλό της ανθρωπότητας, εκμεταλλεύεται άτομα με διανοητική στέρηση και δημιουργεί ένα serial killer. Ο Τζομπ ποτέ δεν σταμάτησε να κουρεύει γκαζόν από πλανήτη Ξανθιά Μιλφάρα, κάνει έρωτα μαζί της με τηλεπάθεια σε ένα κόσμο μπερδεμένο, όλα αστάθεια και τιμωρεί όσοι τον πείραξαν. Γιατί όσο μυαλό και να έχεις, πάλι το μυαλό σου θα είναι σεξ, βία και εξουσία και να γλιτώσει το παιδί. Μέσα σε όλα τα άλλα, πάντως η ταινία κάνει μια σκληρή κριτική στην Εκκλησία και αυτό για το 1992 δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Retitle. Ο Χαζός θα έχει 400 ή η εκδίκηση του Ξανθού με υπότιτλο Ποιος το είπε η Ξανθή πως δεν έχουν μυαλό. Ρικάστη Τζο, Μάκης Δελαπόρτας, Δόκτωρ Άντζελο, Φιλότοφνος, Κάρης Κοπιτσής, ο Μάκης ξέρει και ο Στέλιος. Ρόσκο, Αζάνκα ο Χιμπατζής, κατοικίδιο του Μιλτιάδη Εύερ. Καρολάιν, Έφη Πίκουλα, Τέρι, Σταύρος Διαμαντόπουλος, Sports, Teams, Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς, πάλι Sports, Κάρλα Ελονόρα Ζουγανέβη. Κορυφαία τάκα. Η τρίτη αναφορά μετά του Στέλιου, το The Future. Wow. It might be the future to you, Larry, but it's the same old shit to me.
Άρεσε.
Κορυφαία σκηνή, δολοφονία του παπά που χωρίς κανένα λόγο αναφλέγεται με την καλύτερη αυτοανάφλεξη επί οθόνης. Μιλάμε για θαύμα. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να αντιληφθώ.
Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, εφέ.
Είναι υπέροχο.
Δεν το ξέχασα.
Είναι ψηφιακή φλόγα. Κάποιοι υγιείς προβληματισμοί που γεννήθηκαν από την ταινία. Πώς βγαίνει το Λάρι από το Άντζελο, αυτό που οι αντίπαλοι του Τζο γίνονται κουκίδες, είναι αυτό που λέμε τους έκανε μπίλιες. Ναι. Τόσο μεγάλο ήταν ο σεξισμός του 1992 που ο χαζός του έργου πρέπει να είναι ξανθός. Γιατί δεν έπαιξε ο Νικόλας Κέιτζ με ξανθιά περούκα. Να περάσει στο επόμενο σχόλιο, τα λέμε.
Λάρι ήταν το μικρό του, Άντζελο ήταν το επώνυμο.
Πολύ ναι για Αζάνκα, λέει ο Τζορτζ Βελού, ο χιμπατζής του Έβερτ. Από το πουθενά έχουμε δύο ψήφους για τον Αζάνκα.
Δεν υπάρχει άλλο.
Ναι, ισχύει. Λεωνίδας Παπαδάκος, καλησπέρα. Αν και με μπέρδεψε αρκετά η ταινία και με ψιλοφρίκαρε, την είδα με την πρέπουσα προσοχή. Ριτάιτλι. Εκδικητής ζώων ή ξανθός χαζός και βίαιος. Δόκτωρ Άντζελο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Τζόμπο Σωτήρης Βάγιας, παλιός guest star στις σειρές του Ρώμα, γιατί είναι ίδιος, Φάδερ Φράνσις του Σαχυρίδης ή ο Πρέκας. Γενικά ο Κίνγκ έχει γράψει αριστουργήματα σε μικρές ιστορίες όπως το Μάγκλερ που αφορά μια φωνική μηχανή συντερώματος και με ελληνικό τίτλο Στα γρανάζια της φρίκης. Τάκης Φαρμάκης, καλημέρα και καλησπέρα και από μένα. Αδιανόητο ταινιάκι εξηγηθήκατε σήμερα. Ρικάστη, Κυπουρός Κώστας Βουτσάς, Επιστήμον Κώστας Πρέκας, Ριτάιτλι Τρών των Φτωχών. Short and to the point, ο Τάκης. Τέο Παπαδόπουλος, επί του Ριτάιτλι, όλοι οι τίτλοι που μπορούν να προταθούν με συμπληρωματικό σκέλος, η εκδίκηση της Δεκαπάς. My job here is done. Κυριάκος Σταθερόπουλος, το διαφήμιζε το Pixel ως τεχνολογική καινοτομία. Ήταν ρε παιδιά.
Όντως, ναι.
Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
Λοιπόν, πάμε από αυτά που έχουν κριθεί.
Πάμε
στη σύζυγο. Καρολάιν είναι η Έφη Πίκουλα.
Ναι, είναι.
Ο director, ο Hank από το Breaking Bad, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Πίτερ είναι ο Παναγιώτης Φιλιππέος. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός.
Ούτε κι εγώ.
Λοιπόν, ο Τζομπ, δυστυχώς, θα πήγαινα με Σωτήρη Βάγια εγώ, ο οποίος είναι ο Νάκος από το Καλημέρα Ζωή. Ο Νάκος, έτσι.
Ο Νέικος.
Αλλά κερδίζει ο Πέτρος Γαϊτάνος.
Μάλιστα.
Παπάς, έχουμε ένα εκπληκτικό ντέρμπι. Ίσως το μεγαλύτερο ντέρμπι που δεν ξέρεις ποιο να διαλέξει για το ρόλο του, του ηρωμένου.
Εγώ ξέρω.
Τσαχυρίδης ή Μαργαρίτης.
Μαργαρίτης.
Τσαχυρίδης.
Είναι πιο Τσαχυρίδης λόγω μαλλιού.
Ναι, ισχύει.
Ναι, αλλά πιο Μαργαρίτης λόγω βλογιοκομίδης.
Μοιάζει λίγο και με τον Τσαχυρίδη.
Εντάξει, πας. Δημοκρατία.
Ναι, εγώ είμαι με τον Τσαχυρίδη. Λοιπόν. Κάρλα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτα Βλαντή, Σοφία Βόσου, Στέλλα Κωνσταντινίδου ή Κατερίνα Καινούριου. Ποια είναι η Στέλλα Κωνσταντινίδου?
Θα πω Κατερίνα Καινούριου για το mainstream.
Η Κατερίνα ποια είναι?
Η Κατερίνα Καινούριου θα πω εγώ για το mainstream του πράγματος.
Και εγώ θα πω ότι αυτή είναι ένα
παρουσιάστρια.
Που...
Παρουσιαστρής, ναι, παρουσιατρής.
Ωραία. Τζέικ, Βασίλης Πανούλης, Δημήτρης Καραναστάσης, Γιάννης Παλιάρας, Στίβ Ντούζος.
Στίβ Ντούζος.
Εγώ θα πω Στίβ Ντούζο γιατί τιμή και δόξα Στίβ Ντούζο. Ναι.
Τέρι, ο Μεθύστακας αδερφός του παπά. Γιώργος Μιτσάκης, Σταύρος Διαμαντόπουλος. Τάκης Λεμονής, Χαρίλα Οστρικούπης, Γιάννης Τσορτέκης, πέντε ονόματα που δεν έχουν ακούσει ποτέ σειρά.
Με ανεξήγητη προφορά που δεν είχε ο αδερφός του, να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτά δεν τα προσέξαμε πολύ.
Ναι.
Ναι. Μιτσάκης, Διαμαντόπουλος, Λεμονής, Τρικούπης ή Τσορτέκης. Να σου πω κάτι. Θα πάμε με τον Τσορτέκη.
Ανεξήγητα.
Εγώ θα πάω με Τρικούπη έτσι για το ιστορικό.
Χαρίλαο ή Σπυρίδωνα.
Χαρίλαο.
Χαρίλαο. Χαρίλαο Τρικούπης.
Είναι πώς θα πει στα Εξάρχεια. Ποια Τρικούπη. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλο. Μάρνη, Γκιζέλα Ντάλι, Κατιάνα Βαλανίκα ή Αγγελική Δήμητρα.
Μόνο Γκιζέλα Ντάλι πάντα.
Μόνο Γκιζέλα Ντάλι
πάντα. Για το όνομα. Αυτό λοιπόν δεν ξεχάσαμε κάτι άλλο. Α, Sebastian Teams, ο κολαούζος του director. Μεγακλής Βιντιάδης.
Τι ωραία λέξη ο κολαούζος.
Τελευταία τη λέω κάθε μέρα. Μεγακλής Βιντιάδης, Μαϊστόροβιτς, Νίκος Μουτσινάς, Μιχάλη Σταβέντο, Τζόνι Καλημέρης ήταν κι αυτός, δεν είχε μαλλιά. Είχε.
Είχε μαλλιά. Α, τα ξύρισε σε κάποια φάση, τα κούρεψε όλα, ναι.
Ή Μένιος Ακελαρόπουλος.
Μένιος Ακελαρόπουλος για πάντα και μόνον.
Και θα ήταν και καλύτερο στο ρόλο, πιστεύω.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
Αυτό ήταν το.
Το Lone More Man.
Το Recasting.
Και αυτό ήταν και το Lone More Man. Α, έχουμε το τίτλο τη ταινία, με συγχωρείς.
Έχουμε φυσικά και τον Αζάνκα.
Βεβαίως.
Τον Βιντιάδη Έβερντ στο ρόλο του Ρόσκο. Στου Robo War.
Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που έγινε στην Ελλάδα.
Ο Αζάνκα, έτσι, και με μεγάλο όνομα.
Παλιά ένα συμπατζή είχε σκοτώσει ένα βασιλιά, να τα λέμε αυτά.
Βεβαίως.
Ριτάιτλι, ο ηλίθιος και ο. Όχι πια ηλίθιος, στο τέλος ξυρίζουν τον καζόν. Λοιπόν, με συγχωρείτε, μια μικρή παρένθεση.
Ναι.
Υπάρχουν δύο σχολές ριτάιτλι.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ έξυπνα.
Σωστά.
Και ψαγμένα, σε εισαγωγικά.
Και ψαγμένιες.
Και κάποια άλλα που όντως, αν ήταν βιντεοκασέτες ελληνικές, θα ήταν αυτό.
Ναι.
Εμείς
ναι.
Με τι πάμε.
Δεν ξέρω, καθένας με ό,τι θέλει. Απλά εντάξει. Να το ξεχωρίσουμε. Ο ηλίθιος και ο. Όχι πια ηλίθιος. Στο τέλος ξυρίζουν τον καζόν. Εκδικητή ζώων ή ξανθός χαζός και βίος. Ο χαζός θα έχει 400. Αυτός με θα ήταν πολύ βιντεοκασέτα.
Ναι.
Η εκδίκηση του ξανθού, με υπότιτλο ποιος το πει ξανθεί δεν έχουν μυαλό. Ηλεκτρόνικο μανάρι. Αγάπη μου, ψηφιοποίησα τον Κυπουρό, καλό. Ο άνθρωπος του Βιαριτρούβιου. Άστα Βιαρεάστα, baby. Η εκδίκηση των χαζών. Ένα έξυπνο βλάκα η εκδίκηση. Καλό. Επικύπουρο περί γκαζών και άλλων ειδόλων. Αυτό α πούμε δεν θα ήταν, είναι έξυπνο, αλλά δεν θα ήταν ποτέ.
Ναι.
Ο βελούτο από αυτό, ναι. Γκαζονφωνιά.
Ναι.
Γκαζοϊόβ, ο τελευταίο χλεοτάπητα. Ή γκαζόν εξ μάκινα. Γκαζονοβιαρίστα. Το βιάρι στον καζόν. Τρόντο φτωχόν. Ο γητευτής του καζόν. Ο τηλεπαθής δολοφόνος με το χλοκοπτικό. Η εκδίκηση της δεκαπάς ήταν το...
Επότιλος.
Ναι. Λοιπόν.
Μουσικά μιλώντας, τρόντο φτωχόν είναι το πιο...
Ναι, είναι το πιο έβυχο.
Έβυχο.
Τρόντο φτωχόν.
Ναι.
Εγώ είμαι με αυτό. Αυτό μου είχε κάτσει από την αρχή. Και επίσης μου αρέσει απλά μια, πώς το λένε, τιμητική αναφορά. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τηλεπαθής δολοφόνος με το χλοκοπτικό.
Ναι.
Και το αγάπη μου ψηφιοφύσα από τον Κυπουρό. Γενικά παίξατε καλή μπάλα σήμερα. Ο χαζός ναι. Θα έχει 400, που δεν έχει καμία σχέση με την ταινία, αλλά okay. Οπότε πάμε τρών των φτωχών.
Τρών των φτωχών.
Μια χαρά.
Τρών των φτωχών, λοιπόν. Αυτό ήταν το τρών των φτωχών.
Αυτό ήταν το τρών των φτωχών, αυτό ήταν το Lone More Man, αυτό ήταν το Philpitt για αυτή την εβδομάδα. Αχιλλέας Χαρπίλας.
Στέλιος Καρακάσης.
Και Μάκης Παπασημακόπουλος. Και δεν θα σας πούμε τι έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα το δείτε στο.
Βεβαίως, στο βίντεο πρόλογο.
Και καναπέ.
Εάν το ακούτε σήμερα Παρασκευή, σε μερικές ώρες, στις 9:45, το Filmpit κατηφορίζει στο Συνόμο Πατησίων σε συνεργασία με το Midnight Express για μία και μοναδική προβολή του Combat Shock. Τα λέμε αύριο ή αν δεν έρθετε στην προβολή, τα λέμε κάποια στιγμή.
Γεια σας.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.